Pedagogu piesaiste Latvijas skolās šobrīd ir sarežģīta, jo ir pieprasījums pēc skolotājiem, kas strādā nepilnu slodzi. Piemēram, no 1 līdz 10 mācību stundām nedēļā, informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Pēc pašvaldības sniegtajiem datiem skolās šobrīd ir teju 480 vakances, gandrīz trešdaļa no tām ir pirmsskolā. Kopumā Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 48 tūkstoši pedagogu. Vairāk stāsta Izglītības ministra Ilga Šuplīnska.
Mēram 30% šobrīd strādājošo pedagogu skolā strādā uz 0,5-0,7 slodzi, kas nozīmē, ka ja tas ir noteikti stundu trūkums un ja tas ir optimāls skolu tīkla sakārtošanas modēls, tad pašā sistēmā ir iespējams rast skolotāju resursus. Un tā ir ļoti svarīga ziņa pašvaldībām, ka tajā brīdī, kad mēs domājam par skolotāju pārslogošanu, skolotāju nepietiekamu iesaistī skolas darbā, skolotāju vecumu struktūru, pirmais, par ko ir jādomā, ir arī optimāls skolu tīkls.
Rīgā 17 skolās vidusskolānu skaits neatbilst minimāli noteiktajiem. Vēl viena problēma ir tā, ka liela daļa pēc pedagoģijas studijām neuzsāk darbu skolās. Ministra uzskata, ka darba vidē balstītā programma Mācītspēks palīdz atrast tiešām motivētus studentus. To īsteno ministrija sadarbībā ar programmu Iespējamā misija. Turpina programmas vadītājs Kārlis Kravis.
Skolotājs var būt arī cilvēks, kurš iespējams 15 gadus ir savā profesijā bijis speciālists. Viņš ir bijis gana aktīvs, viņš ir motivēts strādāt skolā. Ir 7 dažādas kompetences, kuras mēs jaunajos šajos topošajos skolotājos novērtējam. Bet viss tas saslēdzās tādā mehānismā, ka viņi ir ar lielāku potenciālu ilgāk palikt skolā, palikt izglītības sistēmā.
70 līdz 75% programmā skoloto pedagogu joprojām strādā skolās, stāsta Kravis. Pilna slodze skolotājiem ir 30 stundas nedēļā, iekļaujot gan kontaktu stundas, gan ārpus stundu darbu. Pēc ministrijas datiem vidēji Rīgā pedagogs strādā tikai 24 stundas. Bet Rīgas 80. Vidusskolas direktore Anna Vladova stāsta, ka neskaitot mājturības un citu priekšmetu, kur ir maz kontaktstundu pedagogus, vidēji viens skolotājs strādā daudz vairāk.
Ja ir vakansi 22-25 kontaktstundas, tas nozīmē, ka maksimāla pedagogas lodze ir 40 stundas, tad tā arī būs atmaksāta un klātnāk vēl dažādi projekti. Pumpurs, atbalsts, kompetenci pieeja, starptautiski projekti, kas tagad notiek daļi atalināti, metodiskie darbi, kā es teicu, vecāku sapulces. Un kas mums ir rezultāti? Rezultāti mums ir darba dienas skolotājiem, pedagogiem ap 10-12 stundam.
Vladova norādīja, ka ir steidzami jāstrādā pie skolotāju profesijas tēla uzlabošanas. Viņa arī piedāvāja ieviest sistēmu, kurā ar pedagoģijas studentiem slēdz līgumu, ka viņiem pēc absolvēšanas 3 līdz 5 gadi ir jānostrādā skolā. Pretējā gadījumā būtu jāatmaksā valstī studiju maksa. Paula Dēvica, Latvijas radio.